Hace apenas unos días, la Eurocidad de Tui, Valença, ha cumplido su 10º aniversario. Una de las personas que estuvieron en esta celebración del aniversario, como decimos, de la Eurocidade, fue el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, que ya nos escucha. Hola, muy boa tarde, alcalde.
Hola, boa tarde.
Qué importante para Tui e, por suposto, para todos os concellos limítrofes, estes vínculos, estes vencellos co país veciño, con Portugal, non?
Sí, importantes vínculos, e a raíz dos vínculos e da profunda relación que temos dende fai moitísimos anos, estamos obligados a desenvolver proxectos en común. Ambas as dúas localidades temos as mesmas problemáticas, os mesmos retos, os mesmos desafíos, e, polo tanto, estamos traballando para artellar proxectos que nos permitan superar esos retos e conseguir os nosos objetivos. De aí que, bueno, pois, importante a creación no seu día de Eurocidade, todo o traballo feito, e, obviamente, a partir de agora tamén temos que ser ambiciosos. Foi importante asinar ese protocolo de colaboración KST Galicia Norte de Portugal, e, obviamente, tamén temos protocolos de colaboración da propia KST Río Miño, e tamén na nosa folla de ruta está o que a Eurocidade, pois, por si mesma, teña capacidade xurídica para desenvolver os seus propios proxectos, e ese é o gran reto que temos de aquí por diante.
E falando tamén de acordos, recentemente chegaron un acordo coa Zona Franca para desenvolver un proxecto empresarial en Riba del Ouro, non?
Sí, aí culminamos un proceso de reordenación dunha parte dese solo industrial, que bueno, nos chamamos de o Subdousaio e o B, e agora queda o 1 e o 3, e aí, pois, asinamos un convenio con Zona Franca para que preste tanto apoio técnico como apoio financiero para o desenvolvemento de todo ese ámbito empresarial. O que pretendemos conseguir é por disposición dos emprendedores, pois, preto de 1 millón de metros cuadrados, nunha zona onde está moi demandado o chan industrial, así o corroborou o propio delegado de Zona Franca, David Regades, e, obviamente, pois, importante para crear emprego, crear riqueza e desenvolvemento industrial, e para iso, pois, obviamente, temos que seguir traballando no desenvolvemento deste año empresarial, como estamos tamén traballando no desenvolvemento de outros chans empresariais neste momento que temos no Concello de Tui.
E, por certo, este fin de semana participou no Congreso Provincial do Partido Socialista?
Sí, bueno, rematamos o outro día o Congreso, bueno, onde renovamos os órganos de dirección, e bueno, importante que foi un proceso, pues, participativo, democrático, e a finalidade de armar ao Partido Socialista dunha estrutura orgánica forte, co fin de afrontar os retos que temos por diante.
Personalmente, supoño que o principal reto será manterse na alcaldía, non? Revalidar a alcaldía para o Partido Socialista o ano que ven.
Bueno, principalmente, nestes momentos, o meu reto é materializar o noso proxecto político e ir cumplindo, pois, o programa electoral, ¿no? Aquel compromiso que adquirimos co conxunto dos cidadáns.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender.
A vos unha aperta, gracias.